E hoxe é o día 31 de maio, o Día Mundial do Acollemento Familiar, e nos non quixemos perder a ocasión de falar con Viviana Varela, que é educadora social de Acougo, porque hoxe teñen un día, bueno, pois ben movidiño, porque teñen un acto de presentación dese documental que estivemos vendo, do que estivemos falando aquí en Ame Radio en varias ocasións, e que hoxe por fin vano a presentar, e nos quixemos bueno, por roubarlle uns minutiños para que nos contase todo o que teñen preparado para este día tan especial. Moi bos días, Viviana.
Bo día.
Viviana, dicía eu, Día Mundial do Acollemento Familiar, supoño que tendes hoxe unha tarefa moi importante, non? Que é seguir divulgando e difundindo pois esta opción, non, tan importante para os nenos e para os mozos.
Pois sí, hoxe un pouquiño un día para lembrarnos toda a sociedade de que temos un montón de nenos e nenas e personas adolescentes no sistema de protección que por múltiples motivos non poden vivir coa súa familia, e como a mellor o mellor xeito de vivir para os peques é familia, pois reivindicar un pouquiño esta figura do acollemento familiar, que un pouquiño a que máis protección ofrece, no, e a que máis benestar ofrece a estos nenos e nenas que por un tempo por múltiples motivos non poden estar coa súa familia.
A idea é difundilo para que a xente o coñeza, pero sobre todo para que se animen, non?
Aí está. Nos intentamos sempre facer esta difusión por dous motivos. Por unha banda, pois, por suposto, porque precisamos máis familias de acollida en Galicia. Agora mesmo estamos ás 300 pouquiñas e precisamos máis, porque temos máis nenos e nenas no sistema de protección. Pero tamén para explicarles un pouquiño a toda a sociedade quen son estas crianzas, por que están aí, e para que non haxa nin malas miradas, nin malos pensamentos sobre eles, sino entender que son nenos e nenas que non fixeron nada e que por múltiples motivos pues teñen que estar unha tempada fora de casa e teñen que seguir sendo cuidados e protegidos.
Os xornalistas sempre nos gustan os números, sempre nos gustan as cifras. Estabas a falar de máis de 300 familias, pero que non chegan. Cantos nenos precisan dunha familia arestora en Galicia, Viviana?
Bueno, pois nosotros de menores agora mesmo é sobre 1.200 e pico nenos, nenas e adolescentes aquí en Galicia. Entón, bueno, pois aínda estamos moi lonxe de conseguir de que haxa tantas familias de acollida como nenos e nenas do sistema de protección.
Pois sí, a verdade é que precisanse, non? Moitísimas familias, sí. Máis do dobre do que desas familias, non? Que hai arestora que abren, non? Pois aos seus fogares para dar lle a ben vida e acoller a estes nenos e nenas que, como ti dicías, non fixeron nada, simplemente pois atópanse desgraciadamente, non, nesta situación tan tan dura para eles. Viviana, como teñen que facer para converterse en familias acolledoras?
Pois mira, todo o mundo, todas as persoas que lles apeteza, que queran ser familia de acollida ou simplemente interesarse polo que é ou que opcións hai, porque moitas veces pensamos que hai só unha opción dentro do acollemento familiar e isto non é certo, hai moitísimas opcións para acoller. Pois o primeiro que poden facer é pegarnos unha chamada ou acceder a nosa páxina web e nos poñemos en contacto con eles e lles explicamos todo o proceso, todas as complicacións ou todo bonito que é todo este proceso do acollemento familiar.
Pois nada, animamos a todo o mundo a que faga esa chamadiña, que se interese para saber en que consiste o acollemento familiar, e de seguro que moitos tamén poden coñecer ese... Escoitasme, Viviana? Hola?
Hola?
Non me escoitas? Nada, tivemos aí un pequeno problemiña que Viviana deixou de escoitarnos, pero que xa está aí o outro lado do teléfono. Viviana, dicíasnos, explicabas para todas aquelas familias interesadas, non, en coñecer un poquinho máis sobre o acollemento familiar, como tiñan que facer, non, para bueno, pues para coñecer todo o que facedes, como en que consiste, non, e os métodos que existen para acoller a un neno ou nena que teñan esa necesidade.
Xusto, mira, todas as persoas ou familias que queran interesarse por este acollemento familiar, ben porque estén interesados ou ben porque simplemente pues, les produce curiosidade de coñecer esta medida e coñecer os diferentes tipos de acollemento e as diferentes xeitos que podemos acoller un neno ou unha nena, o único que ten que facer é poñerse en contacto con nós, tanto por correo electrónico, na nosa web ou por teléfono, e nos desinformaremos pues, eso, de todos os tipos de acollemento que hai e de todo o proceso que hai que seguir.
Unha das formas, non, que tendes dende a asociación, dende a Acougo, para divulgar, non, pois todas estas formas, este método que existe, en que consiste o acollemento familiar, son eses documentais, non, eses pequenos vídeos que estivestedes lanzando, non, ao longo destes meses e que hoxe se vai a presentar, non?
Sí, durante, bueno, no ano 2021 grabamos un documental con diversas familias de acollida y familias de orixe dos nenos e das nenas que están no sistema de protección, pues no que se explica un pouquinho a importancia desta medida do acollemento familiar e de todo o benestar e de todas as cousas positivas que pode traer tanto aos nenos e as nenas como as súas familias, ¿no? As súas familias de orixe. O fomos lanzando nos últimos meses por trociños de 15 minutos, os que xa falamos aquí na radio varias veces, e hoxe imos facer un poquinho a presentación oficial xunto á Política Social da Xunta de Galicia, e que imos facelo a unha para xa facer pois esa presentación. O que faremos despois ao longo deste ano 2022 é percorrer outra vez os concellos de Galicia, pois proxectando este documental e invitando a toda a sociedade a que veña a velo e a facer un pequeno foro e debate sobre todas as cousas que nel falamos.
Uh-huh. Dicías, a presentación é hoxe a unha, en donde, sí. Viviana?
Pois é xusto na Xunta de Galicia. Uh-huh. E nada, que vos invitamos a todos a interesarvos por esta nova e a seguirnos tanto en redes sociais como a través da nosa página web.
Viviana, eu non sei esta presentación, se vades a poder, ou polo menos ao mellor, algún anaquiño, non? Ver dese documental.
Sí, imos ver un anaquiño. Un anaquiño deste documental fermosísimo que fixemos durante este tempo, e a través pues, deste anaquiño faremos esta presentación do documental enteiro.
Uh-huh. Que título ten este documental? Cal é o nome que lle puxestedes?
Pois este documental se chama simplemente Acollemento Familiar, vale? Uh-huh. E o que nos fixemos é dividir este documental en digamos varias palabras que sí. Son moi importantes en esta medida, non? Que son, pues, por exemplo, todo ese vínculo coas súas orixes, os nenos e as nenas, siguen tendo a súa familia, aínda que teñan que vivir con outra, e a importancia de todo ese vínculo para seu bo desenvolvemento, non? Hai outra, por exemplo, que é a intimidade. Cando ti vives nunha familia, podes ter toda esa intimidade e ese cariño para ti só, e por eso tamén é tan importante esta medida do acollemento familiar. Bueno, que fixemos este documental e dividilo en seis partes diferentes, para que tamén así se xa un pouquinho máis ameno, e de seis cousas pues, moi importantes no acollemento.
Como ti dicías aquí, bueno, no somos a AMES, tivemos varias ocasións de falar contigo e de escoitar algunhas das voces dese documental, nos facíamos algunha selección, e todas elas incidían no importante, non? Que era o acollemento familiar, pero non para eles. Es decir, para eles era todo fermosura, non? Pero para os nenos, para os cativos, para todos eses nenos que estaban a axudar, non? E plantexaban, non? Algún desas persoas que tiñan algún neno en acollemento, que hai moitas formas distintas, como ti dicías, Viviana, de axudar, e que é tan sinxelo, non? E é tan gratificante que merece a pena, non?
Sí, mira, o máis importante de todo cando traballamos con nenos e con nenas é poder poñerles a eles e a elas no centro e velar polo seu benestar. Antes que o benestar dos adultos, das persoas adultas, está o benestar dos nenos e das nenas coas que traballamos. Entón, cando estos nenos e estas nenas viven nunha familia, vai ser moitísimo máis satisfactorio e van a ter máis benestar. Por eso traballamos para elas. E o que te dís, non toda a sociedade pode acoller, porque o mellor non estamos no momento ou non estamos preparadas. Pero sí é certo que todo o mundo podemos facer algo polo acollemento familiar. Como, por exemplo, pois, cando nos atopamos con unha familia que é veciña, pois non preguntarlle onde está a familia do neno, por exemplo, cando está en acollemento familiar. Podemos facer un montón de cousiñas. Entón, por eso é importante que todo o mundo coñezamos esta medida e que coñezamos que esta a situación destas crianzas e entre toda a sociedade protexelas porque é a nosa labor.
Non pensar, non? Dicían moitos pais tamén, non pensar no sufrimento que nos vai a xerar cando ese neno marche, non? Porque vámolo a querer, vámolo a cuidar como se fora noso. Evidentemente que nos vai a xerar unha dor, non? E pois esa separación, pero non o hai que ver como unha separación, senón como que ese neno vai a volver grazas a, bueno, pois a situación que se viviu, vai a volver coa súa familia, que é moi importante para o neno, e que non se ten que romper ese vínculo, non? Ese vínculo do que ti falabas, podese manter, non? Durante o tempo que ambas as dúas partes queiran, non?
Mira, a medida do acollemento familiar, o seu fin último é que se poda producir unha reintegración desa crianza na súa familia de orixe. Se nos temos un neno ou unha nena en acollemento familiar e ese neno ou esa nena volve para volver a estar na súa casa, realmente sí que nos vai producir unha dor, pero tamén unha razón de alegría e de felicidade, porque esa crianza vai poder volver pois a súa familia. E é o que ti dís, aínda ti estás durante uns anos criando a un neno, pero eso non significa que cando se marche para a súa casa ese vínculo ou esa relación se teña que romper, porque ese neno ou esa nena, de feito, ten o dereito a seguir vendo a súa familia de acogida, porque o cuidou durante un tempo. Entón, a relación non se rompe del todo, é certo que hai un vínculo, e é certo que pode haber unha dor, pero que todo facemos polo benestar último e maior dos nenos e das nenas.
E que, sobre todo, que ten que ser unha satisfacción, non? Ver que ese neno, por fin, non pode volver ao seu fogar, non? Creo que eso é para o que ten que traballar o sistema, non? Para que o neno poida estar coa súa familia, non?
Hai algo que sempre temos que ter en conta, que os nenos e as nenas sempre van a querer a súa familia, pasara o que pasara. Uh-huh. Entón, para eles é unha felicidade poder volver claro. a súa casa, a seu contexto, a súa familia, aos seus amigos. Entón, nos temos que alegrar por eso. Claro que nos temos que alegrar.
Porque, como diste, Viviana, os fillos son tan xenerosos que dá igual o que lle fixeran ou a situación que viviran cos seus pais, aínda que non sexan os mellores. Para eles sí que o son, non? Porque son
para
os seus...
Sí que son.
Son os seus pais, as súas nais, entón para eles sempre van a ser os mellores, non son capaces de dicir, ai, no, o pai de fulanito é mellor que o meu, non?
Para
eles o seu sempre é o mellor, claro que sí. Entón, pois, moitas grazas, Viviana, por seguir traballando, por seguir difundindo, non? O que facedes dende a Cougo, non? Para que estes nenos, nenas, como dicías, máis de 1.200 nenos e nenas, mozos e mozas que precisan, non? De unha familia, non? Que os acolla, que os axude, non? Pois a superar este tempo, esa situación, pois na que a súa familia necesita, pois eso, pois unha recuperación, non? Por dicilo de alguna maneira. Nada, que vai moi ben nesa presentación, que sexa un éxito. Nada, esperamos, como ti dicías, ao longo do 2022 falar en moitas ocasións porque este documental viaxe, non? Por moitos concellos, esperamos que tamén polo noso, que tamén se vexe aquí no Concello
sí.
de Ames. Viviana, moitísimas grazas, un placer falar
grazas
contigo.
Moitísimas grazas a vos por sempre axudarnos a difundir esta medida. Moitísimas grazas.
Nada, a ti unha aperta.
Hasta logo.